ilustia hirmust Margus Ailvistega.
Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi nii nagu kõik. Pühamehed ja patused teavad, on reedeti stuudios Margus Ailviste. Muide, panin mina üles tema saated ka Nõmme Raadio Meediapanka. Vaadake, esimene sõna on seal pealkirjas ilust ja edasi juba loete ise, näpite lahti, saate kuulata kõike, mis me oleme rääkinud. Kuulesin ise ka jupikesi õudne, nagu ütles Hitchcock, kui ta oli vaadanud Eesti filme. Aga Margus, mis punktist me jätkame? Meie eelmine saade, see oli õudne küll, kui hakata mõtlema. Sest noh, kõige hullem on see, kui sa saad aru, millest nad räägivad, vaid siis hakkab õieti õudne. Mis punktis me saame jätkata?
Tervitus kõikidele. Jaa, näks need teemad on sellised mõtlema panevad, et igasuguseid põnevaid õudusi on ju ajaloos ennegi välja mõeldud ise asiga, et nad kõik realiseeruvad või ka vastupidi, et mõnikord on ju inimesed midagi geniaalset välja mõelnud ja ilusat välja mõelnud, aga see realiseeritakse väga õudsel moel. Ja eks meil endalgi on ju kõigil kogemus see nõukogude ajast, kus ju tegelikult ideoloogia inimesest kirjades oli ju väga ilus. Aga see, kuidas seda ideoloogiat ellu viidi, no on nii päris nagu mõtlema panev.
Jaa, paraleele võib leida alati, kas või meie praegune, noh, koronavaktsiini selle vaktsineerimised, jamad niipidi, jamad teispidi, maskid ette. Kõik see meenutab nõukogude aega, kus truualamlikud Eesti inimesed... Noh, nemad olid ikka nii toredad, et ülistasid nemad nõukogude korda, teadsid täpselt, mida ei tohi rääkida, teadsid täpselt, kelle peale koputada ja noh, tihti peale oli ju koolis klassideski eesmärk 100%-liselt komsomooli. Ega ma imestaks, kui praegu hakatakse preemiaid jagama, et aga meie kontoras on 100%-liselt kõik vaktsineeritud. See kõik on väga sarnane.
No jah, ega seda inimese loomust väga ei muuda ja me oleme siin saates korduvalt ju rääkinud ka nendest sellistest looduslikest programmidest, mis inimeste teadvuses või alateadvuses hakkavad nende käitumist juhtima.
Ja no loodusteadused.
Ja eks need kõikides ideoloogilistes mingites algatustes on ju sees tegelikult noh, nii-öelda inimesed, kes tunnevad hästi tegelikult inimloomust ja oskavad selle peale mängida, oskavad üles äratada mingisuguseid instinkte ja tunge inimeste ja gruppide teaduses. Nii et selles mõttes siin midagi uut ei ole. Ja täna võime isegi jätkata Schwabi teemadel. Ehk siis möödunud korral me rääkisime natukene sellest plaanist, mis puudutas suurt lähtestamist. Ja meil ei seal terve rida asju teemasid tegelikult õhku.
Ja seda täielikult läbi ei saagi võtta, alati tuleb midagi uut juurde. Ja.
Aga seal Schwabi raamatutes, ehk siis COVID-19 suur lähtestamine, jookseb läbi terve rida sellised põnevaid termineid ja mõisteid, mis panevad natukene mõtlema selle peale, mis meid võib tulevikus ees oodata. Ja üks selline termin viitab sellele, et meil on kapitalism kui süsteem muutumas. Ja milliseks ta muutub on muidugi noh, alati selline küsimärk, ehk siis tegelikult kapitalismi kui süsteemi lõpust räägiti juba ju siin möödunud sajandi alguses ja üle möödunudki sajandil Marx, eks ole Engels, Lenin. Ja see tundus meile niisugune huvitav noh, propaganda.
No siia hulka võib ju panna veel siioni targad. See on võltsing muidugi, aga see sama.
Just. Ja nüüd ongi jõutud selline, et tegelikult see kapitalism ongi suunitud oma elupäevat lõpetama ja küsimus, kuidas edasi. No räägitakse infoühiskonnast, aga Schwabi raamatutest tuleb välja üks selline termin, mis viitab inglise keeles stakeholder kapitalismile. see on siis kaasav kapitalism. Ja milles see seisneb? Noh, kogu asja mõte on siis see, et kui varem vastutasid suurte korporatsioonide omanikud sellest, kas seal ettevõttel läks hästi või halvasti, see on siis shareholder capitalism, ehk siis see, kus siis osanikud vastutavad. Aga kuna kapitalism kui süsteem toimib üksnes siis, kui kapital saab ennast pidevalt taastoota, saab kasvada, siis noh, tänapäeval, kus meil noh, enam kasvada millega alvõtt ei ole, pakuti välja siis Schwabi ja tema lähedaste seltsimeste poolt selline kontseptsioon, et kõik inimesed peaksid hakkama tegelikult vastutama siis nende suurte korporatsioonide tulemuste eest. Ja toodigi välja siis selline mõiste nagu stakeholders capitalism, mis isest on vana mõiste. Ja kui ma eksis 63. aastal kunagi siis see oli äkki Stanfordi uurimisinstituudist välja lennanud idee, panna siis vastutama suurem hulk inimesi kogu nende võimalike ebaõnnestumiste eest. Ja,
no, see on demokraatia eri vorm.
Jaa, no see on selline naljakas teema, et seda nimetatakse kapitalismi mingisuguseks haruks, aga oma loomult viitab ta pigem sellise sotsialismile või pigem sellisele no, kommunistlikule või isegi mingisugusele korrale. Ja milles see seisneb, mõtlen siis selles, et kõik inimesed saavad hakata elama no, nii-öelda peaaegu nagu omanikud. Ainult selle omanikuks olemisega on selline kummaline asi. Tegelikult omandisuhet ei teki ja inimestele hakatakse maksma ainult sellist nagu kodaniku palka. Ja põhimõtteliselt, kui siis nendele ettevõtetel läheb kehvasti, siis seda kodanikupalga arvelt tuleb siis ülejäänud inimestel tasuda no, see nii-öelda see miinus kinni. Ja no, seal on räägitud ka sellest, et kõik väikeettevõtted ja keskmised ettevõtted peaksid oma aktivad vabalt siis, varad siis üle andma nendele sotsiaalse vastutustundega kontsernidele. Suurtele korporatsioonidele ja nemad siis juhivad ja tagavad siis maailmas sellise enamhän normaalse süsteemi või korra.
Ja see on praegu natukene vastupidine sellega, mida siiani targad pakkusid monopolide lõhkumise näol. Samas monopolide lõhkumise alla see võib ka minna, sest kui me hajutame vastutuse, siis ei ole ka enam monopoli.
Jaa, no võt seal, kes seal asjaosalisteks või näiteks stakeholderiks võiksid saada, no seal ongi ühest küljest need samad omanikud, kes ettevõtetel juba on, aga võivad saada ka näiteks töötajad, võlausaldajad, võlgnikud, investorid, miks mitte ka näiteks valitsused, nii kaua kuniks neid siis rahvusriike on, võibolla ka kliendid, ma ei tea, levitajad, miks mitte ametiühingud, tarnijad, kutseühingud, konkurendid,
MTÜ-d
kindlasti ja igasugused sellised mitte valitsusvälised organisatsioonid. Ja Schwab toob ka välja siis nagu sellised funktsioonid, et mida need siis need näiteks riikide ülesed mingit organisatsioonid, MTÜ-d, mis need roll seal on. Ja sisuliselt no, võib saalt välja lugeda, et see on niisugune ühiskonna maha rahustav roll või selline seda no, ideed müüv niisugune roll ja on no, muidugi siis väiksed mingisugused ülesanded koordineerimaks kogu siis inimeste tegevust. Ja no, see tundub niisugune päris huvitav konseptsioon isenest olemalt ja kindlasti võib näha sellest palju positiivset, aga paraku kõikides nendes sellistes positiivsetes arengutes kipub olema ka alati see no, negatiivne aspekt või see, mis tegelikuses praktikas kipub realiseerima.
Nõuaks standardiseeritud inimest.
Just nimelt.
Kõik on ühesugused ja õhtul tõmbab traktor teki peale.
Ja, et on tarvis uut inimest. Ja iga kord, kui mingisugune ühiskonnik majanduslik formatsioon on loomisel või elukutsumisel, ju tegelikult vajatakse uut inimest. Mäletame seda nõukogude nii-öelda riigi alguspäevilt, kus hakati nõukogude inimest disainima, looma. Kui kapitalismi kui süsteemi hakati looma teadlikult kuskil seal 17. sajandil, siis võttis 300 aastat, et ehitada üles inimest, kes sobituks sellesse uude süsteemi.
See on muide ka uute religioonide tekke üks jõukene vahe sammu pikkus. 300 aastat. Kunagi ma näppisin seda päris kaugelt minevikust ja nii ta näiks olevat.
Jaa, no ja siin võib vaadata üldse religioonide rolli. Antke mulle kuulajad anges, kui ma toon sellise võrdluse, aga just kuulesin Juri Šveitsi selliseid intervjuusid või videolõike, endine siis KGB töötaja, kes täna elab Ameerika Ühendriikides ja ta just avas selle poole, et kuivõrd sügavalt olid siis õigeusu vaimulikud tegelikult KGB töös hõivatud ja ei olnud isegi võimalik karjääri teha näiteks ilma, et sa oleksid siis olnud agent. Ja no, seda mõistes ja ajalukku rohkem selliseid pilke heites me näeme, kuidas tegelikult religioon ja võim alati käsi käes töötavad selle sama uue inimese disainimisel.
Ühe alusega.
Ja. Nii et, ja no, kui veel juurde tuua selline teadusmaailm, siis ju tegelikult täna me oleme kõik seda usku praks, et kui teadus ei ole midagi tõestanud, siis me seda uskuma just kui ei peaks.
Kui
me seda
et kui välistama. Näha ei ole, siis ja. Ei olegi.
Aga see ei ole ju sugugi vana selline printsiip, vaid see on tulnud ka seoses kapitalismi arenguga ja sai alguse võibolla ka alles 17. Sajandil, et varasemalt inimesed maailma tunnetust või sellist maailma pilti kujundasid mitte ainult läbi teadmise, vaid ka läbi isikliku tajude, läbi tunnetuse, läbi aistingute. Aga tänapäeval see on just kui nagu tabu, et me ei tohiks ise enda aistinguid, ise enda tundeid usaldada, vaid peame lähtuma ainulti teaduslikest autoriteetidest.
See on, vaat, see on nii ja samal ajal kuskil teaduses see salaja ei ole nii. Ikka teevad, ikka tunnevad huvi, kui me võtame kas või nõukogude ja ühendriikide igasugused selle sajandi keskpaigas, ütleme niimoodi, uurimised, eksperimendid, teleportatsioonid, mõtete lugemised, kuidas on distantsilt võimalik rünnata, väidetavad autoõnnetusedki, et kuit ise on kas Venemaal või Ameerikamaal, aga keerab teise riigi tähtsa tegelasega auto ümber ja Ja võt, usu või ära usu?
No nagu öeldaks, et saatan teeb kõike seda, et inimesed tema olemasolusse ei usuks. See annab talle tegutsemisvabaduse.
Ja alati võib tulla kuskil Kreeka koor, kes hõiskab. See ei ole nii!
ja kui me mõtleme üldse inimese disainimisse või sellise uue ühiskonna kihi nii-öelda kujundamisse, siis... Võt mulle tuleb alati meelde ka see, kuidas päris orjus kaotati ja meil siin kõik õpetatakse ajaloos, kuidas mingi valitseja oli õilis ja kaotas selle orjanduslikku süsteemi. Aleksander just ja täpselt. Aga tegelikult kui hakata lähemalt vaatama, siis uus ühiskonnalik majanduslik kord või ümber kujunev selline nii-öelda valitsemismehanism eeldas seda, et selliste päris orjuslike talupoega tasemel tekiksid meile pankadele kliendid. Ja tegelikult sellist muutust oli vaja pigem sellisele ümberkujunevale eliidile. Aga jah, tänapäeval tihti öeldaks, et võt, seal oli keegi oli niisugune õilis ja valgustatud seal valitseja. Et tegelikult põhjused peaks alati vaatama nii-öelda eliidi huvide muutumise kontekstis.
Võtame siin väga lihtsa näite. Muide seda näidet võib kasutada niipidi ja naapidi Hiinas. Kuidas rahvast ühendati sellega, et pandi kogu rahvas, minu pärast kas või pärast suurt marssi ehitama Hiina müüri. Ja nüüd siis imestatakse, et küll on hästi ehitatud, et vanal ajal ikka osati, tegelikult oli suhteliselt värske töö ja teine muidugi. Kui kogu riigi rahvas vaimustunult tapab varblasi. Ja tähelepanekud näitavad muidugi, et ega meil siin ei juhtunud sellest mitte sittagi. Nii et me võiksime muidugi vastupidi võtta, et kui meie siin suudame kõik ära vaktsineerida, Hiinas ei juhtu sellest mitte midagi. Ma ei halvusta kedagi ega midagi, ma lihtsalt kasutan ära arenevaid või omal ajal arenenud protsesse, et luua, ütleme nii, et pisut kohatuid, aga ikkagi võrdlusi.
Ühiskonna kujundamine, see tähendab tegelikult ju inimeste teadusesse teatud selliste algoritmide, teatud piltide viimist.
Aga, usuloomist.
Usuloomist. Aga häda on selles, et üksik inimene võib oma intellekti kaudu nii-öelda anda tähenduse asjadele, mõista asjade olemust, jõuda arusaamisele, mis on manipulatsioon, mis on butafoolia ja mis on tõde. Ja seetõttu on neid asju palju parem ja lihtsam teha läbi suure gruppi, läbi hulga, kus siis on võimalik psühholoogilise hulga tekitamise kaudu juba lülitada välja inimeste kriitikameel, inimeste intellektuaalne võimekus.
Ja kui luuakse massil, no ei ole mõistust, olgu see mass isegi professoritest.
Oh jah, no, psühholoogilise hulga fenomen tähendabki seda, et kui inimesed ühtlustavad oma seisundi, siis see tekiv niisugune hulk, tekiv mass, töötab ühtse psühikaga, aga see tähendab seda, et kõik, kes sellesse hulka kuuluvad, nende otsmiku sagalas toimuvad protsessid peatuvad.
Zombi.
Ja zombistumine toimub. Ja nii ajalus, nii mõnedki sellised ideoloogid on seda kenasti ära kasutanud.
Ja pärast minnakse koju ja häbenetakse ja nutetakse naise õlg märjaks, et ega siis mina niimoodi ei mõelnud, mina olin selle massi hulgas ainult selleks, et õõnestada.
ja osadel juhtudel isegi inimestel tekib selline nimetatud nagu blackout, et ta töötabki selle massiga kaasa, võib teha päris koledaid tegusid ja ta ise hiljem ei mäleta seda.
Nii on paljudel juhtumitel ka psühhopaatidega ja nendega, kes noh, näiteks kodus märratsevad, lõhuvad nõusid ja nad ei mäleta, et nad on seda teinud.
Ja.
No ise siin, kas nad tahaksidki mäletada, aga nad tõesti ei mäleta.
Ja seda võib vaadata sellise muutunud teaduse seisundina. Ja ei saagi inimesele pahaks panna, sest need on looduslikud protsessid, me lihtsalt peame sellega arvestama.
Me peame arvestama sellega, et inimteadvus on väga imelik asi ja nüüd on tõesti küsimus, kuhu see teadvus suunatakse, kas zombistumisele ja põhimõtteliselt luuakse siiski noh on, missugune on, kollektiivne teadvus millegi tegemiseks, mingi ideoloogia ülistamiseks, no ja pärast häbenemiseks, sest terve mõistusega väga paljusid asju võtta ei saa, või pöördub see teadvus ise enda sisse. Hakkab otsima nagu oma mina, aga samas ei ole ka... No seal ei ole midagi otsida, kui ta ei ole seda loonud.
Ja vaat suurte ümberkorrast perioodidel on hästi oluline välja lülitatavad inimeste enesekaitsemehanismid. Ja ajalos me näeme seda korduvalt, kuidas oluliste suurte muutuste puhul hakatakse kujundama sellised väiksemaid gruppe, mis oma vahel siis sattuvad või noh, nii-öelda suunatakse mingitesse konfliktidesse. Ja... Kõik selleks, et lühiks aja vältel kehtestada siis mingisugune uus süsteem, uus kord või vahetada siis valitsevad eliiti.
Noh, eliit. See on ka sõna, mida kasutatakse valesti, nii nagu meil praegu kasutatakse päris paljusid sõnu täiesti uues ja huvitavas tähenduses ja ta ei tähenda kaugeltki seda. Me oleme käsitlenud siin tegelikult, noh, tuleme tänasesse päeva. Me oleme siin Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere arutanud noh, piltlikult seda, millest võiks praegu rääkida. Kuidas suurepalgalised ütlevad, et oh, see elekter mis maksab, inimesed teenivad rohkem, inimesed jõuavad rohkem maksta. No kullakesed, võtame, rehkendame, et praegune 1 euro on omaaegne 156 rubla. Ehk kõva kuupalk, vaadake, kui rikkad me oleme. Ja mis siis muutunud on? Ega ei olegi midagi muutunud, aga muutunud. Ma ei tea, kui paljude jaoks on just sinu nimetatud eliidi olemus. Jääb mulje, et nad on vaat, selles seisundis, mida sa kirjeldasid. Neil käib üks oma vaheline sigimine, sagimine, sügelemine. Ja see on tõesti omaette psühhoos. Vaat meie partei teeb niimoodi, teie partei pooge end üles, pange põlema. Kõva jahmerdamine käib, aga kui palju see puudutab tegelikku elu, kui palju on sinna jõudnud infot tegelikust elust? Kas sa ise mõtled ka? Ei, meil on parteiline distsipliin. No ja mille poolest need rakukesed siis erinevad truualamlikest nõukogude inimestest, kes ühel häälel võtsid vastu otsused, suur seltsimes Leonid Iljitš Brežnev peab jätkama. Eks sama toimus Hiinas ka, no suurriigid ikkagi Ühendriikides. No seal nad ei saa ise ka aru, mis nad teevad.
No jah, erakond on tegelikult on klassikaline psühholoogiline hulk.
Aga ütle mulle, kas erakond on selleks, et kukutada legitiimne võim või? Jääb küll mulje.
Erakondi võib kasutada erinevateks otsustarveteks, aga me oleme ajaloos ju hästi sageli, kuidas no, siin demokraati tingimustes subjekt, ennast juhtiv isiksus läheb poliitikasse mingite ideedega, mis tunduvad ju väga head võilsed, aga kui me näeme seda inimest praktikas poliitikas osalemast, siis me näeme, et toimib psühholoogiline hulk.
Jaa, ma olen seda näinud. Ma olen seda näinud siis, kui kurrat neid parteisid jõuab ka meeles pidada. Igal juhul kuskil oli Marek Strandberg ja kes seal veel olid ja said...
Rohelised.
Kuidas?
Rohelised.
Võisid... Noh, tont neid teab. Ja Strandberg käis saates ja mitmed teised ka. Ja need, kes riigikogusse said. Enne nad rääkisid nagu inimesed pool aastat hiljem. No meie võtame vastu otsuse ja hääletame. Prõsses, netu enam inimest. Ja. Ei ole tema endises sisust mitte midagi alles jäänud.
Ma siin koolitusel täna tõin näite, kuidas... Noh, mõni inimene, keda ta hästi tunnete, kas või mõni naabrimes, täiesti normaalne, tore, meeldiv inimene, arukas, aga on juhtunud, et keegi on meelitunud ta poliitikasse, mõnda erakonda, ja kui te satute rääkima sellise inimesega, üldistada teemadel ongi tore, mõnus vestluspartner, ma ei tea, niidate koos muru võibolla seal, aga niipea kui sellesse vestlusse tuleb mingi märk sõna, mis tuletab meelde kas erakondliku kuuluvust või poliitikat,
Märksõna, see on väga oluline.
Lülitid või päästikud. Ja kui lähemalt seda inimest vaadata, siis ta on toimub pupillides väike muutus. Kui seda inimest vaadata näiteks mingisuguse...
Pupillid, no, kael, ja, alaselg.
Ja täpselt keha vorm muutub. Ja kui vaadata mikroskoobi all näiteks selle hetkel tema juukseid, siis on näha, kuidas toimub juukse juurde juures väike muutus. Ja selle hetkel hakkab selle inimese suust olema programmiline kõne ja tema otsmiku sagar tülitub välja, sest läbi tema penetreerub ruumi psühholoogiline hulk.
Jah, kus juures selle programmilise kõne sisust ja olemusest ta ei pruugi midagi aru saada, küll aga on tal hästi selgeks õpitud häälitsused. Nagu Jüri Jüdi kirjutatud luuletus, ordaki nars, et ta sipeldori, karbatikali see jäpeti partslet vahõkandeori ja nii edasi.
No ma ei tahaks ka ainult nagu poliitikudel liiga teha, sest ma tean, et siin on väga paljud inimesed läinud täiesti võilsetel kaalutustel. Aga täpselt sama fenomeni me avastame näiteks võrkturunduse puhul.
No, võrkturundus on üks asi, teine asi on see, kui mõni jospel korraga pääseb mõne, noh, minu pärast kas või liha kombinaadi juhatusse. Hoobilt muutub tema lause ehituskeha hoiak. Noh, ja võibolla võimalusel ka riietus.
Ja kui me vaatame näiteks revolutsioonide kulgu, siis noh, alati revolutsiooni alustatakse mingisuguse kriitikaga olemasolevale süsteemile, olemasolevale eliidile.
Kõik pannakse kiruma ühte.
Ja kui siis võim võetakse, siis tegelikult see uus eliit nii-öelda tegelikult kopeerib täpselt selle varasama eliidi käitumist. Noh, ikka... Noh, samad nii-öelda mõnuallikad, samad võimuatribuudid, kõik see läheb uuesti käiku. Et see on kõik inimlik, see on kõik ajaloolise protsessi, selline loomulik osa. Lihtsalt võibolla ka me inimestena sageli ei mõtle nende asjade peale, näeme asju fragmentina ja ei oska teda süsteemi paigutada.
Aga sa mainisid siin võrkturundust, mis on tegelikult üks kuratlik nähtus. Keegi jagab mõtet, siis jagavad seda juba kaks ja juhtub see, mis juhtus legendi järgi ühe tegelasega, kes küsis vilja male laua teie esimesel ruudul, mis või oli see kaks tera, teisel kaks korda rohkem, kolmandal kaks korda rohkem jälle. Ja noh, ühesõnaga ta küsis nii palju, et meie planeedil tollal vist ei olnudki nii palju vilja.
Jaa, need asjad viivad geomeetrilise jadani.
Kuidas sa seletaksid selle nakkuse levimist ajus? Seal peavad olema ju... Esiteks peab seal olema terve mõistuse pidurdamine. Sa ei tohi analüüsida enam, sa pead uskuma, et just nii läheb. Kus juures neid, kes usuvad, eks neid jutlustajaid ole ju karjade kaupa, ükskõik, kas nad müüvad siin midagi tervistavat või vahitorni või mida, nad ju teavad, kui paljudele see külge ei hakka, aga nad teavad ka, et need, kellele see hakkab külge. Need on, nii nagu Koit Pikara ütles, et ega liiga noorelt ei tohigi riigikogus sattuda, poole aastaga on see inimene siis jäädavalt rikutud.
No võrkturundus isenest, no süsteemina ei ole ju midagi halb. Halba seal, et aga temaga saab teha huvitavaid asju, see on tõsi. Ja mille see baseerub sageli, on inimeste unistustel, soovidel, kui neid kõnetada, aga valdav enamik inimesi näeb ennast palju rikkamale, kui nad täna on. Valdav enamik inimesi tahab olla keegi, mingi valdkonna asjatundja, tahab tunda, et tema selja taga on mingisugune grupp inimesi.
Aga seda asjatundja ka, et... Teised vaataksid alt üles, kui nüüd ütles.
Ja kusagil idamaades on selline tore ütlus, et tegelikult inimesed saavad saada kõik jumala sarnaseks ja püüdlevad siis ühe mingisuguse jumaliku omaduse poole. Ja noh, paljudes kohtades siis öeldakse ka, et jumal on täiuslik, ta on kõige ilusam, ta on kõige targem, ta on kõige kuulsam, ta on kõige tugevam, no ja need asja seal kõige
rikkam. Ja kõti panevad võt koju ja vaatavad peeglis, ja ma olen ilus.
Just, ja see sisemine taotlus on see, mille peale ehitatakse siis niisugune noh, väike manipulatsioon. Ja muidugi, võt, kui te vaatate või kes on iseks käinud kusagil võrtulunduse mingitel üritustel, siis seal ehitatakse emotsiooni peale üles ikkagi päris korralik selline meie tunne, see sama psühholoogiline hulk.
Need loengud on tegelikult vapustavad, sest seda inimest, kes räägib mingi asja kasulikusest, tead, ta ei räägi ju kunagi halvasti.
Loomulikult.
Muidugi... On ka erandeid neid, kes liiga jänki jutlustaja moodi käituvad, kes liiga kiiresti tahavad mõjutada kogudust, just nagu kogudus oleks juba nende oma, aga noh, jah.
No sa pead igale rahvale, igale inimtüübile leidma oma sellise tempo, oma dünaamika. Ja eestas selle jah, võt mingisugune selline ameerikalik noh, nagu lähenemine, see võib tekitada väikse tõrke.
No hääle dünaamika, kui ja. See mängib liiga palju, siis eestlasel hakkab juba hirmus.
Teisalt jälle ma mäletan, kui 90. aastatel viidi läbi siin reklaamiga seotud uuringuid, siis üks selline uuring oli, no, nii-öelda, mille eesmärgiks oli aru saada, missugune rahvas on Euroopas kõige reklaamitundlikum, mida on kõige lihtsam, millist rahvast on kõige lihtsam noh, manipuleerida. Ja siis selgus, et selleks osutusid eestlased. Kui küsiti jällegi, et aga milline rahvas uskus, et on kõige vähem manipuleeritav, siis me saame sama tulemuse.
No loomulikult. See näitab lihtsalt vinget egokesksust ja seda, et kui on kaks eestlast, siis võib olla juba kolm parteid loodud.
Ja see kõik baseerub meie alateaduses olevatel baasuskumustel, tõekspidamistel, väärtussüsteemidel.
Kui palju siin geneetikaga seotud võiks olla?
Kindlasti.
See on muidugi oletus.
sest rahva selline nii-öelda mälu antakse ju edasi, et no, kogemused ja reaktsioonid antakse edasi võt, oma järglastele järjest. Ehk siis suur hulk oskusi, mida me, millega me juba sünnime, tegelikult on meil nii-öelda sündides kaasas juba.
No sotsiaalne osa ka, muidugi kodune ja. Käitumine, kuidas on. Mm-hmm. No, legendid kas või sellest, et nõuka ajal jõulud, oi joh, haidi, kardinad ette ja kõik. Muidu ma ei mäleta siukesi asju, et kardinad ette või midagi. Ma mäletan, et 3 päeva enne jõululaupäeva toodi 6 tänavale müüki. Ja ma mäletan seda... Noh, ütleme niimoodi 50. Aastate lõpust.
Ja,
see... Aga teised mäletavad ju teistmoodi.
No just.
Mis nendega juhtus, et nad mäletavad teistmoodi ja miks iga aastaga tuleb juurde neid, kes õõnestasid, neid, kes olid kuradi kõvad tegijad, neid, kes... Tulid valgel hobusel muidugi 3 päeva hiljem, aga ikkagi.
No meie mälu on dünaamiline ja need mälupildid, mis meil on tegelikkusest, on võimalik ju ümber kujundada, ümber disainida. Ja ega siin polagi, et enda kelust võib mõnikord tulla sellised hetki, et kus ma täpselt ei mäleta, mis on päris mälupild ja mis on mul läbi mingisuguse kellegi teise jutu tulnud meelde või ümber kirjutatud nii-öelda seal mälus.
No loomulikult sul... Tuleb sinna vahele, kui sa näed midagi, siis 30 aastat hiljem on sul raske seda näha, sest selle nägemises tekkinud emotsioon juba näitab ennast, aga varjab jälle seda, mida sa tegelikult nägid.
Ja kui me tuleme siia saada sama eestlaseks olemise juurde, siis kõik need samad jõulud, mida siin inimesed nõukogude ajal pool nii-öelda varjatult siis... kellegi jutu järgi siin...
Ei, no võibolla oli huvitav.
Ja seal tähistasid siis, see on ju puhas germaanlaste komme kuuse tuppa toomine ja see on tegelikult täiesti võõras traditsioon, mis mingil hetkel kirjutati üle just kui siis nagu meie esivanete traditsiooniks. Võtame selle sama laulupeo, mis on tegelikult relvasüsteem, psühholoogilise sõja, nii-öelda üks
no,
element.
Laulupidu tuli ka sakslastel.
No muidugi, see on psühholoogilise hulga tekitamiseks vajalik süsteem.
Jah. Ja, laulmine on seisund, mille ajal inimene ei suuda mõelda.
No just, ja see ühistegevus, see sama seisundi ühtlustamine. Et kunagi meie algselt esivanemad kunagi koos ei musitseerinud muinasajal, vaid see oli alati no, üks muusik mängis. Ja seda jah, vanasti nimetati tondiks ja sellist psühholoogis hulga tekkimist üritati vältida. Aga nüüd me peame jah, võtta enda rahva niisuguseks tunnuseks ja päris osaks niisugused asju, mis tegelikult on täiesti võõra pärituluga ja seda päris ajaluga me isegi ei mäleta. Nii et see kõik on dünaamiline. Me saame põhimõtteliselt kujundada inimeste suhtumisi, hoiakuid, baasuskumusi, neid algoritmi, mis juhivad inimeste mõtlemist, seal loogikat. Et inimene on sisult nagu CNC pink, programmeeritav pink või biorobot.
Kui me, see on jälle habras teema, Enn Vetemaa on ühes oma iluses raamatus kirjutanud ja kirjeldanud seda, kuidas noor inimene ütleb, et tema on rahvustundeliselt natuke impotent, et seda kõike on ilus ja eemalt vaadata ja see on tore, aga ennast seal laulupeo hulgas nagu ette ei suuda kujutada, aga olgu see taust. Nüüd ma tahaksin küsida, kust tulevad need inimesed, kes ei lähe kaasa, no võtame, ei lähe kaasa eraldi terminiks, kellel ei ole midagi ühist sellega, kui no, tekib mingisugune kriisi olukord, paanika joostakse, kiljutakse, hüpatakse ja ta seisab ja vaatab rahulikult, mitte tardunult, vaid täie mõistuslikult seda, mis toimub ja võibolla koguni hindab olukorda, kui palju siit ta saaks nüüd sellest supist välja tuua ja kui paljudele tuleb täiesti külma kõhuga käega lüüa, sest on neid, kelle päästmine on liiga eluohtlik, et üldse üritada neid päästa. Ütleme, see on nüüd füüsiliste kontaktide mõttes, aga vaimsete kontaktide mõttes on tihti peale sama. Need inimesed ei ole ka hypnotiseeritavad ja siin võiks küsida, et kunagi ma lugesin kuskilt, et skisofreenik ei ole hypnotiseeritav, aga tõenäoliselt on ka teissuguseid ajuomadusi, mis ei luba hypnotiseerida, vaid mis lasevad inimest, ma kasutaksin siin idama terminit, kulgeda rahus. Kas sa seda teemat oskad kuidagi pidi lahata? No mitte nüüd nii kirurgiliselt.
No eks nende inimeste hulka kuulub tegelikult kahte tüüpi inimesi. Ja osad neist, me oleme siin rääkinud ka isiksusest või sellisest subjektist, kes, kellel on omadus olla adekvaatne nende ümritsevate olude suhtes või olukordade suhtes ja kellel on adekvaatsus ise enda võimekuse suhtes nendes olukordades toime tulla, kes tunneb ise ennast oma piire, oma võimekusi, kellel oma mingisugune ambitsioon, agenda ja kes on oma loomult autonoomsed. Aga sinna hulka võib kuuluda, kes sellise olukorras jäävad külmaks pealt vaatajaks, võivad kuuluda ka sellised kiskepsühikaga inimesed, kes ei ürita mitte aidata kedagi, aga kellel on lihtsalt üks kõik, kuna ta ei taju teisi inimesi enda sarnase olevusena.
Otsib endale isikliku põgemise teed.
Jah, või lihtsalt naudib, kuidas keegi kannatab tema ümber, sest ta ei taju teisi inimesi liigi kaasasena. Et mõlemal juhul käitumine võib olla sarnane, aga see mehanism, mis seda käitumist põhjustab, on täiesti erinev.
Kiske psühika kohta võiks öelda, et tal on ühte, teist, kolmandat puudu. No näiteks kindlasti ei ole tal empaatiavõimet, kuigi tema empaatiavõime võib avalduda kõige kummalisemal moel. Need, kellel on empaatiavõime ja kes suudavad hinnata olukorda, kui palju ma suudaksin sellest supist välja juhtida. No tule kahju ajal. Võtame nüüd siukse ilusa pildi, et läbi tossu tuleb inimene, tal on väike laps süles, aga ülejäänude peale on ta käega löönud. Need olid lootusetud, aga sellest väikesest lapsest saaks veel asja.
Ja et võt, see ongi see, et mõnikord käitumise järgi on väga raske kõrvalt ütelda, et kas see oli nagu mõistlik käitumine, kas tegemist on jah, seal sotsiopaadiga või vastupidi hoopis väga aruka autonoomse isiksusega. Ja no võt, kui me rääkisime siin sellest Klaus Schwabi lähenemisest ja võimalikust tuleviku nägemusest, siis nende samade stakeholder kapitalismi raames, kui seda sama juttu rääkida näiteks
No see on konkurentsi eitav ju.
Jah, kui sellest rääkida näiteks subjektile...
Egoismi eitav.
Jah.
Samas egoistlik.
Või rääkida selle sama juttu näiteks nii-öelda lambapsühikaga inimesele, kellest me oleme ka rääkinud, siis need reaktsioonid on erinevad. Ja ilmselt see, kes sellist plaani teiste inimeste suhtes on pidanud, siis seal on kindlasti oma selline enesekeskne huvi, aga empaatilised inimesed proovivad sellest nii-öelda plaanist enda jaoks seda kõige ilusamat pilti manada. Ja nii ongi, et ükskõik mida ka sellised nii-öelda sotsiopaadist tuleviku kirjeldajad ka noh, ei kirjelda, siis alati on keegi, kes leiab sellest ainult selle positiivse üles ja kes ei suuda, ei taha näha seda potentsiaalset ohtu, mis nendest plaanidest ühiskonnale võivad tekida.
Nende plaanidega on jälle mõnusasti niimoodi, et me teeme suuri plaane, kuidas aga me unustame ära, et me ei ela nii kaua, et näha kas või selle plaani esimesi samme ja see, mida me planeerime, ei pruugi üldse meeldida meie lastele ja me ei mõtle hetkekski sellele, kas me tahame oma lastele niisugust tulevikku ja milliseks me peame kujundama oma lapsed, et nad saaksid aru, mida me ehitame ja sellest, et ma just sinu heaks pingutan, sellest ei ole mitte essugi kasu. See peletab mõistusega lapse eemale, arg lamba laps, jah, papa, mis kooli sa tahad, et ma lähen, jah, papa, 10 olen kodus, no kurat, siuke see lööks ise maha.
No meie lapsed hakkavad elama hoopis teissuguses maailmas kui meie. Ja see on tihti inimestele raskesti mõistetav, vanemad ka oma armastuse ja oma hea tahtlikusega püüavad enda parimad kogemuse anda edasi oma lastele, tehes sellega tõesti karu teine, sest uus maailm, millesse need lapsed sisenevad, võt seal on hoopis teised reeglid, teised põhimõtted ja kui aga praegu neid muutusi, mis siin globaalsel tasandil ellu viiakse, või on plaanitud ellu viia, neid vaatame, siis ju räägitakse täiesti uutest tehnoloogiatest, uutest ühiskondlikest suhetest, uutest väärtustest, uutest harjumustest. Ja tegelikult tulles sellise vana aja mõtlemisega sinna uude keskkonda, inimesed tõenust ei põnnestuvad seal.
No see on loogiline. Seda teed mööda, kuidas metsa mindi, seda teed mööda naljalt tagasi sealt välja tulla ei osata. Aga jah, me jõuame ikkagi põlvkondade vahelise... Kurat võtku, kas või see, mida lapsed tahavad seljas kanda ja mida hoolitsev mamma või papa või vanavanem tahab, et laps kannaks. Kas sa mäletad, no sa oled sõti noorem kui mina, kas sa mäletad, mis oli sul seljas, kui sa koolis käisid, no mis oli sul talvel seljas, tegelikult need olid kaunis hirmsad riided, millega sai küll kulgeda, aga ega käsi jalgu eriti liigutada ei saanud. Vana aja jalanõud, paksud, palitud, mis olid tõenäoliselt kellegi pärandusest õmmeldud, ei ole nali, ma olen selle üle elanud.
Jah, ma mäletan väga hästi, millega ma koolis pidin käima ja enne kooligi oli, ma mäletan, ema ostis mulle mantli ja ma olin tohutult pettunud, sest selle mantli oli küll taskul lapid nagu sinelil, aga seal all taskuid ei olnud. Ja lõppes sellega, et ma lihtsalt lõikasin kääridega sinna ka tasku augut avad sisse. Ja siis ma mäletan, et kuidas jällegi ema püüdes mulle osta kõige ilusamad ja paremad riided, mida tol ajal saada oli, ostis mulle pesusametist püksid. Aga mulle astus seerus see triip niisuguse klooni riietusega ja ma üldse ei tahtnud need asju kanda. Ja kõik need lood kommunari kingadest ja nii edasi, see on kõik väga värskelt meeles.
No ja võidugi termin veel, et võtame ikka nii, et kasvu jagu ka oleks. Ja. No seda ei ole mõtet hakata siin saates selgitama. Aga võtta jah, see Švabi jutud on väga toredad jutud, ainult et... Siin tekib küsimus nagu siioni tarkade puhul, nagu Marksi puhul ja rääkimata kogu poliitõpetusest. Kas nad kujutasid ette, et nad ise elavad igavesti või kuidas nad kavatsesid järgmistele põlvkondadele peale suruda? Arvestamata igasuguseid looduslikke või tehnoloogilisi muutusi oma nägemuse, mis võibolla jah, ütleme 5 aastaku plaanina võis kehtida, aga edasi oleks olnud ju inimese kui niisuguse arengu pidur nii vaimses kui füüsilises mõttes. See oleks ju tegelikult 3 sammu välja soremisele lähemale. Nüristumine.
Tänapäeva inimesed sageli kannavad enda mõtteviisid üle mingite teiste põlvkondade esindajatele, kes on suuri plaane teinud.
No, nagu tsirkuses pannakse afile riided selga, aga ega ta ei ole inimene sellepärast.
Ja kui me tänapäevane maailm on enamasti fragmentaalne ja kui me räägime tänapäeval pikaajalisusest, siis kui küsida kas 5 inimeste valdkonnast kellegi käest, et mis on pikaajalisus, siis nad opereerivad tegelikult kuudega, maksimum võibolla aasta paariga, kui me räägime poliitikas pikaajalisusest, me räägime tegelikult valimiste vahelisest perioodist, Aga vanasti väga sageli sellised ideoloogilised plaanid sündisid ju tegelikult väga pika aja peale ette. Et me räägime siin ju näiteks Hiinas 3000 aastasest plaanist, mida sõltumata tehnoloogia arengust tegelikult viiaks ellu täna päevanegi.
Me saame see räägida... plaan on ideoloogiline plaan ja, rohkem.
Jah, me räägime Salomoni plaanist 3000 aastat jällegi, mida tegelikult kogu aeg on nagu ellu püütud viia, sõltumata tehnoloogilisest arengust. Ja küsimus ongi, et on olemas mingid sellised püsivad nähtused, on olemas mõtteviisid väärtused, mis kestavad ajast aega. Ja noh, see tehnoloogiline pool lihtsalt põhimõtteliselt lahendab mingid lokaalseid sellised sageli ka noh, mingid triviaalseid fragmentaalseid ülesandeid, mis ei tähenda seda, et selle taga ei võiks olla mingit väga pikaajalist plaani. Nüüd teine selline noh, väärarvamus on see, et kui inimene näiteks loeb Lenini teoseid ja mõtleb, et Lenin tõesti uskus seda ja tahtis selles keskkonnas ise ka täpselt nii elada, nagu seal on kirjeldatud, siis noh, tuleb tunnistada, et tegemist võis olla ju lihtsalt sellise nii-öelda propaganda teosega, panemaks teatud mõtteviisid inimestele pähe, see ei tähenda, et Lenin seda uskus või tahtis selles maailmas elada, et igasugune nii-öelda ideoloogiline eliit tegelikult ju kujutab alati ette, et see mõtteviis, see väärtussüsteem on teiste inimeste juhtimiseks, on juhtimisinstrument.
No loomulikult ja minu ja rahva vahel on suur vägev kraav, et nad ei tuleks mind tüütama. Meie lubame neile, sest meie teame, mida nad peavad tahtma. Aga, oi jah, keeruline ta on, kui me võtame lihtsad ülesanded. Riik ja energeetik. Ütle mulle, kus on siin terve mõistusega inimesed, kes 30 aastaga on saavutanud olukorra, kus me oleme noh, nii palju maha mänginud, et nagu ei tahaks hästi uskudagi. Kui me võtame taastuv energeetika, siis seal hinna sees on ju nagu ka taastumatu. Komponent, eks ole, tegelikult taastuv energia, kui ta taastub, no ütleme 30% ulatuses, siis peaks ta olema ju välja müügil 30% odavam. Kui me räägime taastuv energia toetusest, siis me räägime tegelikult sellest, et iga tuulik või vidin jebin on kuradi kallis ja ilma panga laenuta idee ja taastuv energia toetus lähebki pangale. Mitte bossile taskusse.
Ja jällegi, kui me vaatame neid asju fragmentaalselt, siis me noh, võime siis energeetikat ja vaadata siis majanduse osana või vaadata lihtsalt sellise lokaalse mingi küsimusena. Aga tegelikult me ei saa vaadata ühtegi poliitilist aspekti, ühtegi teemat ilma, et me vaataks energeetikat seal taga. Ja üks vene tuma selline teadlane Igor Ostretsov on kunagi toresti ütelnud, et ükskõik millist protsessi me maailmas ka ei vaataks, selle taga me peame nägema tegelikult energeetika mingisugust.
Energiat, mis selle protsessi tekitab.
Ja ka tööstuse mõttes, et kõikide poliitiliste otsuste taga, kõikide võibolla ka sõdade taga on tõenäoliselt ühe sellise komponendi alati vaadeldav energeetika küsimus.
Kellele jätkub, küsimus on ka maa, viljakandev maa, mis ja. Annab energiat. Sigimiseks.
Ja kui täna, kes kui kuulata, siis noh, räägite nest rohepööretest ja siin EBRD ja siin paljud sellised suured finantsasutused tegelikult on ju võtnud vastu otsused suuri uusi selliseid projekte, mis on seotud nafta või gaasi maardate avamisega, neid enam ei rahastata. Mis omakorda justkui tundub, nagu see on nagu, noh, selline loodushoiule oluline osa. Aga teisalt võiks seda vaadata ka kui sellise hübriidsõja instrumentaariumi.
See peab silmas seda, et kui EBRD ja need on kuradi nimi, kui need ütlevad, et meie ei rahasta neid projekte, siis Bill Gates ütleb, et mis jaoks te peaksitegi. Ja pane midagi käima ja veel on tosingond kutti, kes panevad need käima ja neil ei ole mingit EBRD-d vaja, sest nad lüpsavad puuduoleva raha või noh, nii nagu nad tahavad inimkonnalt.
No seda peab vaatama eelkõige geopoliitilises kontekstis, ehk siis kui mingitel riikidel või piirkondadel, mis, mille majandus ja kogu elu baseerub sellistel kütustel, siis kui nemad enam oma tööstust arendada ei saa, siis see seab neid nõrgemasse positsiooni võrreldes riikidega, kellel on olemas juba uued tehnoloogiad.
No muidugi uued tehnoloogiad ja alati peab ju vaatama ka põhjendusi. Näiteks, no, see on väga lihtne ja loll. Kui viina hinda tõstetakse, siis selleks, et me vähem jooksime. Aga kui tõstetakse minu kodukulusid, siis selleks, et ma vähem elaksin või?
Tõepoolest. Miks sa arvad, et see teistmoodi peaks olema?
No, ega ma ei arvagi, aga on ikka elatud ka ja kogemusi on ka.
Ja vaat see on jälle selline tavainime mõtleb, et see ei saa olla võimalik, aga sotsiopaadist nii-öelda eliidi esindaja mõtleb, et see on väga hea mõte.
Kurre tea lippi! Vääname nii! Ja kui praegu juhtub meie energeetikaga nii nagu juhtub, kas see on siis selleks, et esimese hooga tormaksid põliselanikud siit, kus see ja teine, ja saaks rahumeeli tuua asemele, noh, teist värvi küll, aga uus eestlasi, kellele see sobib, sest nemad tööd oluliselt ei tee, aga neil on toetused.
No, võt, selline arukas inimene ei välista ühtegi sellist varianti ja töötab läbi erinevad senaariumid, erinevad võimalikused, erinevad mõjufaktorid seal, et nii ta ongi. Ja see, mis algselt võibolla tundub mingi väga ebaloogilise ja no, lausa naeruväärse plaanina, võib osutada kellegi peas olevaks plaaniks number üks.
No jah, vaat siin ongi see vahe, et meile antakse selle plaani jupikesi, et me ei saa ju lubada, et kaevurid kaevavad ja tossud tuleb ja elektripuutu asjasse, see on jube, kuidas nad reostavad, saastavad, paneme nad need kaevandused kinni, kurat, paneme kaevurid vangi ka. Ja see, et elektri nüüd ära kadus, ikka juhtub. Ostame börsilt.
Ja no, paljude nende plaanide taha on väga raske näha, sest noh, meil avalikus ees on ju noh, kas siis ainult mingi fragmentaalne informatsioon, me näeme ainult mingid inimesi, kes on ametlikes positsioonides, aga me ei näe neid plaane, neid varjatud agendasid, mis sageli mingid protsesse tegelikult nagu noh, nii-öelda tingivad.
Aga tead, kes näeb?
No, hea küsimus.
See on väga lihtne küsimus, väga lihtsa vastusega. Kus ei taha esineda ükski mustkunstnik?
Vaata, ei ole kunagi mustkunstnike teinud.
No, jah, ma koha nimesid nüüd ütlema ei hakka. Mm. Ütleme, Palivere lähedal on üks niisugune kool, kus on arengu peetusega. Ja, nad kurat näevad kõik
ja
läbi.
Jah, jah. Psüühika töötab teist moodi lihtsalt.
Ja nad näevad läbi. Mm-hmm. Hea mustkunstnik teeb head trikki. Mm-hmm. Nad vaatavad, neil on igav. Nad tõesti näevad läbi. Mm. Ja kui niisugused kutid, ekspertideks neid ei tohi nimetada, ajavad nina püsti, aga kui neile esitada meie valitsuse plaane, siis nad võivad ju küllaltki õudseid asju välja öelda.
No jah, aga need keegi ei usu muidugi.
Ei usu, see on ju loilakas. Mida selles olukorras teha?
No võt, see sõltub sellest, mis positsioonil inimene on, et need, kes on kuidagi ennast oma positsiooni turvanud, no neil on lihtne, isegi kui nad kõik kaotavad, siis midagi pihku ikka jääb. Need, kellel midagi ei ole, ega nendega ka midagi juhtu, sest kus ei ole, sealt ei ole midagi võtta. Ja küsimus on eelkõige ju tegelikult vist ka ikkagi sellises eliidis, et need, kes täna on võimupositsioonil, kui nad ei kohane muutuvate oludega, võib juhtuda, et ühel hetkel on keegi teine nende asemel võimupositsioonil. Et ma arvan, tegelikult selle samale eliidil on isegi kõige rohkem kaotada.
Neil on kaotada palju, aga reaalsustaju neil ka ei ole. Kui kuulata meid esimesi stuudioid ja värke, kohati on vastused hirmu äratavad. Kui sa muidugi ei sattu niisuguse vastuse peale, mis on, nagu öeldakse, mitte midagi ütlevas käändes. Palju sõnu ja mõtetav yeah. polegi.
No me oleme rääkinud siin natuke sellest, et kui inimene on boksi ringis, kus keegi üritab teda seal tabada, nokauteerida ja on ka teatud oskustega selle juures, siis ega seal palju muid mõtteid ei teki, kui et kuidas ennast kaitsta, kuidas jääda püsti ja vastast võimalikult palju kahjustada. Ja kui me võtame selle paralleeli vaatamaks, mis toimub kas siis poliitikas või mis tahes muus hierarhias, kus toimub mingi võimuvõitlus ja konkurents, siis tegelikult see sama võimuvõitlus, see sama nii-öelda boksiringis olemine viib inimesed täiesti ebaadekvaatse keskkonna või olukorra tajuni. Ja noh, olekski palju oodata, et seal, noh, ma ei tea, boksiringis olev inimene mõtleks mingite strateegiliste ambitsioonide peale, mingite tagajärgede kaasnevate asjaolude ja kriitiliste eelduste peale. Ta lihtsalt üritab ellu jääda.
No tipud võivad isegi mõelda ja planeerida ja ette näha mitu lööki, aga praegu kui? Meie Ladvik, see nii nimetatud eliit koosneb parteidest ja iga partei tahab panna põhiseaduse asemel domineerima oma valimislubadused koalitsiooni lepingu ja ma ei tea, partei programmi, siis millisest ühistegevusest riigi huvides, kas või meie kehtiva põhiseaduse preambuli huvides üldse saab rääkida?
No juhtimise seisukohalt selline demokraatia, mis väidetavalt meil siin praegu siis nagu toimetab, on üsna absurdne, sest selle asemel, et mingisuguse ühe gruppi...
Meil ei ole demokraatia, meil on esindusdemokraatia ja see on veel hulle.
Et selle asemel, et tegeleda reaalse elu väljakutsetega, tegeletakse pidevalt mingi gruppi huvide eelis arendamisega ja vastavad siis mingisugustele valimistulemustele, vahepeal vahetatakse see grupp välja ja toimub niisugune pendeldamine ühest äärmusest teise. Ja kui me mõtleme, kuivõrd kulukas ressursi mahukas niisugune no, nii-öelda kiire mingi agendade, poliitikate, ambitsioonide vaheldumine ühiskonnad on, siis see on kõige-kõige no, ebaefektiivsem valitsemise mehanism. Noh, öeldakse jah, et meil muud varianti head ei ole, aga mulle tundub, et see on ka selline manipulatsioon, sest alati on olemas mingisugused efektiivsemad juhtimisinstrumentid. Küsimus on, et kelle huvides neid on siis muuta või kasutusele võtta.
Siin võiks praegu kaks küsimust korraga visata, kas meil on ideoloogia ja milline on meie eestlaste rahvuslik kompetents?
No, võt ideoloogiata me ei saa ühtegi protsessi vaadata. Et kui me vaatame näiteks mingit riigi toimimist, demokraatiku riigi toimimist, siis jah, võt meil on seal kolm võimu, eks ole, meil on seal kohtuvõim, meil on seadusandlik võim, täidesaatav võim.
Ja nende sees käib sügelemine, mitte kõik sees.
Aga me ei mõtle selle peale, et see kõik käib tegelikult ühes ideoloogilises keskkonnas. Ja kui keegi näiteks tänapäeval ka hakkab rääkima demokraatiast kui mingisugusest kehvast valitsemismehanismist, see juba tekitab reaktsioone inimestes. Et kas sa oled siis mingisugune, ma ei tea seal...
Tahad, et Putin tuleb?
Jah, täpselt, jah. Ehk siis tegelikult nende kolme võimu üleselt me võime vaadata ideoloogia võimu ja enamasti seal ideoloogia taga on veel mingi konseptuaalne võim, ehk mingi väiksem grupp inimesi, kes on siis mingisuguse maailmavaate põhjal konstruktsiooni üles ehitanud, millest tuletatakse siis ideoloogiat seal religioossed mingid printsiibid. Ja võibki tegelikult ütelda, et selline tegelik mõju, tegelik võim on nende käes, kes omavad kontseptsiooni.
Ja rahvuslik kompetents?
See on üks selline mõiste või öelda termin, millest mina ei saa aru.
No see on nagu heroismi seksuaalne kontseptsioon. Kõlab uhkelt, aga...
Jaa, no ma saan aru, et meil on mingid baasuskumused. Me vaatame ise ennast, ja, kui see on laulurahvast, vaatame ennast kui väga töökat rahvast.
Aga me kiidame ennast siukeseks, nagu meile meeldib.
Jaa, aga need on kõik konstruktsioonid, millel tegelikusega ei ole absoluutselt mitte mingit pistmist.
Siis see ongi, et sellel ei ole tegelikusega mitte mingit pistmist. Aitäh, Margus Alviste, pikka juttu ajasime maha. Ma arvan, et paljudel pead segi ka. Ega siin muud midagi vist lõpetuseks ei olegi öelda, kui et kohtume nädala pärast ja meie püha sõda läheb edasi.
Salvestatud 2021. aastal.